В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новинок Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Китай і Росія проводять сьогодні супольне воєнне вучення. П'ятидзённі маневри, названі «Місія міру 2009», відбуваються у Китаї. Російське державне телебачення повідомило, що це найбуйніше пересовування військ на усходніх межах Росії з часів Другої сусветної війни. Віце-президент Злучених Штатів Джозеф Байден знаходиться з візитом в Україні. Він провів у Києві перемови з керівниками країни президентом Віктором Ющенком, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Після зустрічі на сумісній пресовій конференції Віктор Ющенко заявив, що Київ зацікавлений у розвитті американо-російських дочинень і разом з тим заявив про важливість долучення України до НАТО. Ющенко так само означив зацікавленість Києва у модернізації газотранспортної системи з уділом американських і європейських інвесторів. Джозеф Байден підтвердив підтримку Вашингтоном євроатлантичного курсу України. Сьогодні віце-президент США накеровується у Тбілісі. Держсекретарка Злучених Штатів прибула у Таїланд на конференцію у справі по регіональній безпеці. Чекається, що на сьогоднішньому форумі Асоціації країн Повднево-Усходній Азії Хіларі Клінтон підпише домову сябровства і супрацю у воєнній сфері з представниками 10 країн у регіону. Спеціальний посланник Злучених Штатів у Афганістані і Пакистані Ричард Холбрук накеровується сьогодні у гэтыя країни. Меркується, що у Пакистані Холбрук зоймиться проблемою цікачу ад воєнних дзеянняў, які відбуваються на паўночным захадзе країни. Пакистан працягвае зацяжную кампанію супраць ваяўнікоў Талібан. Генеральный секретар НАТО Ябды Хопсхефер потрапил сегодня в шпиталь после того, как у него здарился артериальный тромбоз. Лекарь каже, что он застанется в шпитале несколько дзён. У Тегеране сьогодні відбулися нові сутички прихильників опозиції з силами безпеки. Сотні опозиціонерів зібралися на одній з площі у центрі столиці. Вони скандували антипрезидентські льозунги. Поліція розгнала маніфестацію, некілька десятків чоловік були затримані. Верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї попередньо застерег опозицію перед новими акціями протесту. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі накерувався у Вашингтон, де буде обмірковувати ситуацію в Іраку з президентом Злучених Штатів Бараком Обамом. Тим часом 8 чоловік загинули і більше як 60 було поранено у виніку вибуху у Іраку. У шиїцькому кварталі Багдаду загинули 5 чоловік, у тим ліку двоє дітей. У Рамадані на заході Іраку 3 чоловіки загинули у виніку вибуху у ресторані. І 3 тижні тому американські війська були виведені з усіх іракських городів, передавши контроль за ситуацією місцевим силам. Безпеки. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць перадача «Вынікі дня» аўторка.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У студыі Алена Ціхановіч. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра сітуацыю на малочным рынку. З міжнародных падзеяў нашу ўвагу прыцягнуў візіт віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдэна на Ўкраіну. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыць са спявачкай Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася ў Мікалаеўшчыне. Мы даведаемся, ці жывы там яшчэ культ паэта-земляка. Але спачатку падсумаванне ўсіх галоўных тэмаў. У сутарэннях царквы ў Глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам, адкрылі моладзевыя валантэры, якія праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Адным з удзельнікаў сённяшняга круглага стала, які прайшоў у Мінску, быў Уладзімір Рамановскі, які нарадзіўся ў 41-м годзе ў лагеры для ворагаў народа ў Магаданскай вобласці. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітычны вязень, які пасля вызвалення ад'ехаў у Нарвегію, пасля 7 гадоў замежнага жыцця вярнуўся дадому.
Так, как я жил, так человек не повинен жить. Перспективы там никакой не было. 7 годов до другого термина, чтобы зародить весь такой круг, как я забил. Пришел час просто вернуться и жить дома.
Адамович у интервью «Свободе» так само сказал, что хочет дома выдать книги поэзии и прозы, а так само сделать фотовыставу. У Верховным суде представники Аргкомитету Белорусской христианской демократии пропоновали Министерству юстиции двухбаковое погоднение, каб партия все ж была зарегистрованная. Минюст отмовился. Свое решение Верховный суд повинен огучить завтра. Российские улады попереджуют, что от 1 жнивня на рынок России не трапит белорусская молочная продукция, якая не прошла санитарную экспертизу. Что можно вырашить за 10 дзён? Какие показчики самые проблемные? Говорит директорка предприемства «Полесские сыры» с Хойников Галина Бондар.
А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним.
Наши корреспонденты поведомляют, что меж тем российская компания «Юнимилк» хочет овладеть заводами у Бярозе, Пинску и Кобрине. У летние месяцы повеличилась колькость зворотов белорусских граждан по шенгенские визы для посольства у великие черги. Те можно чекать, что визовая политика евразвязу полегче, а визы потанеют. Вот что нам отказал представник Министерства замежных справ Литвы Витаутас Пинкус.
Это весь комплекс вопросов, наверное. И
это целый комплекс питаний. Коли мы кажем про кошт шенгенских визов и про порядок выдачи этих визов, все это трапляет под агульноевропейскую компетенцию. И каб нечто поменять, треба згода усіх европейских краин. За приклад, можно взять Россию и Украину, якія подписали за еўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго – кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала уздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязі, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
В Еўрапейскім Саюзе абсуждаюць гэта з партнерамі.
38 таму, складае на сёння, справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Ён абвінавачваецца ў службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. На катэдж на беразе Цнянскага вадасховішча, які Снягір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Это был короткий выниковый огляд сегодняшних поведомлений у «Свободы», ну а зараз некоторые с темов больше подробязно. Волонтеры объединения молоди Белорусской православной церкви, проводячи доброупорядкование у сутарениях Катедрального собора Роства Святой Мати Божией у Глыбоким, знайшли парыштки больше, як 20 неведомых особов, а так само речи, датаванные 39-м годом.
Поводле видовожцев были знойдены человечьи черапы, костки и рештки органичных тканок. Тому теперь треба чекать адмысловцев, которые смогут провести эксгумацию, маючи спецвопротку и ответное обстреливание. Тому парыштки неведомых покуль застались на ранейшем месте. Сярод речи, узнойденных у сутареннях, был пачок с-под сигарет с надписом по-польску, гильзы от нагана до винтовки Мосина, а так само шматликие фрагменты вопротки – мужчинской, жаночей и навод дитячей. На некоторых фрагментах сяды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владимир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў Глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сударэннях пад саборам 1960-е гады, месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Значит, там захоўвалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там ўночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, моркву. І гэтым работнікам вельмі часта з'яўляўся прывід маладой дзяўчынкі ў ружовай сукенцы. Правялі сход комсамольскі і на сходзе вырашылі, што ніякіх прывідаў няма. Пратакол напісалі, а так прывіды нікуды не дзеляць.
Глыбачане кажуць, што прывіды ў сутарэннях сустракаюцца і дагэтуль, і што апошні раз здань дзяўчыны бачылі літаральна 2 тыдні таму. Пра знойдзеныя парэшткі кіраўніцтва валянтэрскага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы і мясцовыя святары паведамілі ў пракуратуру Глыбоцкага раёну, якая распачала следства па гэтым факце.
Ну а сёння ў Менску прайшло пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт «Репрэсіі BY.Info», прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. Сярод удзельнікаў сённяшняга пасяджэння быў і Уладзімир Раманоўскі. Ён нарадзіўся ў 41-м годзе ў лагеры для ворагаў народу ў Магаданскай вобласці і разам з маці правёў там 3 гады. Спадар Раманоўскі лічыць, што вяртанне да тэмы злачынстваў камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве.
І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі.
Должно заставіць палітычныя партыі.
Лічыць Уладзімир Раманоўскі. Дарэчы, ініцыятарам гэтага круглага стала была незарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Пра перспектывы яе рэгістрацыі неўзабаве.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння госцей вольнай студыі будзе паэтка Валянціна Коўтун, літаратурная містыфікацыя, якой нядаўна было раскрытая. Як высветлілася, невядомая Лесі Беларуска, гэта менавіта яна. Вольная студыя ў нашым эфіры на працягу гэтай гадзіны эфіру. У эфіры «Свабода. Вынікі дня». У Верховным суде завершился разгляд скарги сябраў аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі на рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў суде, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Верховнага суду Валер Самалюк заслухаў паказанні сведак, якія паставілі свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю БХД. Сведкі распавялі пра пагрозы, з якімі сутыкнуліся з боку адміністрацыі і супрацоўнікаў КДБ. Некаторыя страцілі працу толькі за тое, што адмовіліся адклікаць свой подпіс. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прапанаваў пагадненне бакоў пры ўмове, што з боку БХД будзе пададзены новы спіс заснавальнікаў, без тых, хто адклікаў свае прозвішчы. Сябры аргкамітэту таксама прапанавалі падаць удакладненні ў звестках пра некаторых заснавальнікаў, да якіх Мін'юст меў прэтэнзіі, а таксама паўторна ўнесці дзяржаўную пошліну, бо яна была няправільна аформлена з-за недакладных звестак адносна разлікова. Рахунку. Прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша на прапановы БХД не пагадзіўся і паведаміў, што іншага рашэння Мін'юсту ў справе рэгістрацыі БХД не будзе. Алексей Шэйн паведаміў «Свабодзе».
Мы выкарыстоўваем усе легальныя магчымасці для таго, каб абскардзіць гэтае рашэнне Міністэрства юстыцыі. А вот гэтая наша прапанова таксама укладывалася ў гэту логіку. Мы далі магчымасць і Міністэрству юстыцыі, і беларускай уладзе ўвогуле прадэманстраваць і добрую волю для сваіх замежных партнёраў, паколькі яны зараз шукаюць на захадзе рознага роду фінансы і інвестыцыі для Беларусі. Ну і прадэманстраваць беларускім грамадзянам таксама гэту добрую волю. Ну, на жаль, гэта воля не была прадэманстравана.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Ну, а зараз на нашых хвалях міжнародная тэма. Сёння віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден наведаў Кіеў. Побач са мной у студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што вядома пра мэты візіта Байдена ва Ўкраіну?
Байден, які сустрэўся ў Кіеве з прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам, прэм'ер-міністрам Юляй Цімашэнка, ды апазіцыйнымі палітыкамі Віктарам Янукавічам і Арсеніем Яцэнюком, стараўся запэўніць украінцаў, што пацяпленне амерыканска-расійскіх адносін не будзе суправаджацца зменай стаўлення Вашынгтону да Кіеву. Візіт прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Маскве 2 тыдні таму і пакет падпісаных амерыканска-расійскіх пагадненняў відавочна спарадзіў у Кіеве боязь, што пацяпленне дачыненняў паміж Вашынгтонам і Масквой можа адбыцца за кошт пахаладання амерыканска-украінскіх кантактаў. Як ви ведаеце, пане прэзідэнт, мы працуем над перазагрузкай сваіх адносін з Расіяй. Але я хачу вас і ўвесь украінскі народ запэўніць, што гэта не будзе адбывацца коштам Украіны, сказаў Байден на супольнай прэс-канферэнцыі з Ющэнкам. Байден таксама сказаў у Кіеве, што адміністрацыя Барака Абамы падтрымлівае еўраатлантычную інтэграцыю Украіны. А Ющэнка адказаў, цытую, што «Для нас было надзвычай важна пачуць выразную і зразумелую пазіцію амерыканскага боку ў гэтым пытанні».
Приблизно праз 6 месяцев в Украине отбудутся президентские выборы. Ці закранаў Байден гэтае пытанне у Киеве?
Падаецца, што так. Але на прэс-канферэнцыі ён не сказаў пра гэта наўпрост. Усе 4 палітыкі, з якімі амерыканскі віцэ-прэзідэнт сустрэўся, заявілі, што будуць змагацца за прэзідэнцкае крэсла. Пра жаданне ўзяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах заявіў і Владзімір Літвін, старшыня Верховнай Рады Украіны, у якой на працягу апошніх месяцаў дэбаты шматразова блякаваліся і зрываліся дэпутатамі як з апазіцыі, так і з урадавай кааліцыі. Байден сказаў журналістам толькі тое, што ён заклікае ўкраінскіх палітыкаў да супрацоўніцтва. «Я сказаў прэзідэнту тое, што скажу іншым лідарам, з якімі буду сустракацца. Супрацоўнічаць разам, асабліва ў крызісных умовах, гэта не выбар, а неабходнасць. І кампраміс – гэта не азнака слабасці, а паказ сілы», сказаў Джозеф Байден.
Падрабязнасці ад Яна Максімюка. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Баецлава Мір Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Што зацікавіла сёння наведнікаў нашага сайту? Заглядам Анна Соус і Сергій Навумчык.
На перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сялянская нацыя» рэагуе наведнік Балі.
Нядаўна быў у Эстоніі. Так зайздросная, не сапраўды сялянская нацыя, але ім даступныя ўсе перавагі цывілізацыі. Яны ўжо заможныя еўрапейцы, заможныя сучасныя сяляне. А ў Беларусі калгас, слушна сказана ў перадачы.
Піша Жаўранак.
Нацыя пачынаецца з разумення свайго, з павагі сваёй і чужой працы, з эканамічных стасункаў. Было б добра, калі б беларусы пачалі шанаваць свае эканамічныя правы, змагацца спачатку за эканамічную свабоду, а ўжо потым за палітычную. Магчыма, толькі тады да ўлады прыйдуць сумленныя людзі і нацыя пачне стварацца эканамічным, палітычным і культурным шляхам.
А вось рэакцыя на перадачы «Беларуская Атлантыда» Ігара.
У 1917 годзе на Беларусі жыло 10 мільёнаў беларускамоўных беларусаў з векавымі навыкамі, традыцыямі сялянскай працы, якія б выжылі нават без расійскіх нафты і газу. Цяпер на Беларусі жыве 8 мільёнаў змаскалізаваных беларусаў, якія нават не ўмеюць каня запрэгчы, не кажучы, каб жыць сялянскай працы без расійскіх нафты і газа. Да таго ж, пасля другой сусветнай вайны панаехала каля 1 мільёна чужакоў. Дык вось, параўнаўшы 17 год і 2009, я кажу, што ў 17 годзе беларусы былі ўжо нацыі, але за гэты час нас маскалізавалі, урбанізавалі і сталіністы панішчылі нашу інтэлігенцыю. Карацей, за гэты час 17 па 2009 год нас дэнацыяналізавалі.
З Валянцінам Акудовічым, адным з удзельнікаў «Праскага акцэнту», дзе абмяркоўваліся вынікі 15-гадовага кіравання Лукашэнкі, спрачаецца наведнік форуму «Свабоды».
Акудовіч кажа, пад сярэдзіну 90-х гадоў дэмакратычныя, ліберальныя і нацыянальныя каштоўнасці беларускім грамадстве былі ўжо навсе ж дыскрэдытаваныя. Канец цытаты. Адкуль такія высновы? Грамадства спрымала каштоўнасці ва ўсялякім разе нацыянальныя, чым далей, тым болей. Ды і вядома, як прайшоў рэферэндум 95-го году, як збівалі дэпутатаў і як хлусілі.
Заходзьце на наш сайт свабода.орг і бярыце ўдзел у дыскусіях. Блоги свободы.
Особистая думка, спречный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Усё это можно читать у рубрики «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
Блоги свободы.
І криху пазней Ян Максимюк прочитає свій блог про недавню енцикліку папи Бенедикта XVI «Милосердність у правді». А ми протягуємо нашу винікову програму. Російські улади попереджують, що від 1 жнівня на ринок Росії не трапить білоруська молочна продукція, яка не пройшла санітарну експертизу. Білоруські підприємства з гетим позняться. Про сьогоднішню ситуацію на молочних заводах Білорусі довідувалися регіональні кореспонденти «Свободи». Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. У ліку так званих штрафників, виявлених російською санітарною службою Роспотребнадзор, підприємство «Полєцькі сири» з Хойніков. Причому не з-за радіації чи ніяких адмовних бактеріологічних показчиків, а тому, що у продукції знайшли антибіотики. Оповідає директорка підприємства Галина Бондар.
Взяти на особий контроль несколько предприятий, які були в продукції обдорожені антибіотиками. Тому вони контролюють нашу продукцію на ввоз в Росію постійно на границі. По 7-8 часов машина стоїть. Уехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе. 7 часов. Я считаю, что это проблема.
Директорка твердит, что перечить российскому боку надзвичай складана. Нема отповедного обсталевания. Тому до 1 жнивня тут плянуют усталевать фотометр американской вытворчести и робить потребные анализы на месте. Але гэта, як лічит директорка, только полова справы.
Нам будет легче, но хозяйством будет тяжелее. А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла? На предприятии. Проблема у хозяйства сегодня, и особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним. Как мне заявил с Рыческого района замначальника управления сельского хозяйства, мне вал нужен. Куда мы будем валить, так мы довалимся.
У молочного предприемства, врача колгасов и совгасов, есть и еще одна сыровинная база. Это приватные господарки. Оповедая господарня Татьяна Звездки Алексичи Хойницкого района, она за первую половину липеня сдала амаль 200 литров молока.
Считайте, вот сегодня 21-е, будут платить за 15 дней. Ну, 5 дней задержка. Воду перечисляю на почту. Почта уже нам оплачивает.
Градинщина. Як достаются сертификаты на поставку молочной продукции в Россию молокозаводом на Градинщине? Передает журналист Михаил Корневич.
Загадчица лаборатории Шушинского сырзавода Людмила Бабина кажет, что сегодня на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию, за включением сухого молока. Поставки его в Россию припыненная до 30 вересня. У новом документе, со слов спадарини Бабиной, изменилось то, что теперь, сгодно с потребованиями российского боку, сертификат отповедности будет выдаваться только после санэпидемзаключения. Практично такие же сертификаты на заводе отримали сёлета 17 червня. Теперь их довелось перераблять и снова отправлять анализы и людей у российской лаборатории. С этой нагоды Людмила Бабина кажа.
Что называется, обязали, значит, госстандарт, что вбивали в сертификаты обязательно номер санэпидзаключения. Хотя по требованию технического регламента и там остальным законам Российской Федерации это вовсе не обязательно. Мы все равно даем этот документ параллельно с пакетом документов на границу. И зачем его тогда вбивать в сертификат, если его копия, утвержденная, допустим, копия, да, отдается с пакетом документов, ну, то есть вместе с грузом.
Загадчица отдела маркетингу Новоградского маслоробчего комбинату Лилия Грин так само кажет, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий. И это так само уразили новые потребования.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка в сырах, например, там массовая доля жира, там в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе. Но смысл один и тот же.
Один из керовников Берестовицкого сыроробчего завода Спадар Иван кажет, что так само сегодня повинен отримать опошний сертификат. Он звертает увагу на то, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворились черги. На его думку, многие белорусские вытворцы не поспеют сделать сертификаты до 1 жнивня.
И мы тогда, чтобы ускорить, там старались где-то в глубинке России, но попросили, чтобы делали поближе к своим зонам. Ну, возле границы, понятно, куда кто поехал, в границы.
Отримание сертификатов для поставки своей продукции подтвердили и на Сморгонском молочном заводе.
Сегодня некоторые акционеры предприятия «Пружанский молочный завод» звернулись на свободу и заявили, что у вынику молочной войны их зробят жабраками. Повод для заявников завод теперь имкнутся набыть российские бизнесовцы, говорит один из заявников.
Мы ли не получили 1,5 миллиона евро? Полностью это будет их цех.
Понимаете что? Тут отдельно бухгалтерия будет отдельно, руководство будет отдельно, все.
Суразмовцы твердит, что позбавляя белорусских акционеров их уластности, российская компания «Юнимилк», уладальник бренду «Веселый молочник». Так само выявляется, что новый господар выставляет свои потребования.
Не нужно население молоко, низшие сорта молока, которые куда их девать, это уже потом будет проблем, тоже много возникать.
Главный технолог, акционерное товариство «Пружанский молочный комбинат» Жанна Подолянчик так само подтвердила намеры российского инвестора займеть уластность на Берастейщине. Поводле слову специалиста, компания «Юнимилк» претендует так само на молочные заводы у Берозе, Пинску и Кобрне.
Они периодически приезжали.
Удокладняя Жанна Подолянчик.
Это был Вячеслав Кулик. Ну а зараз музычная передача с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем на гэтым тыдні бардэсу з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Мікалаеўшчына у любога беларуса асацыіруецца з Якубам Коласам. А ці існуе ў самой Мікалаеўшчыне культ паэта, аўтара новай зямлі?
Безумоўна, Колас гэта ўспрымаецца як вялікая асоба. Это з давніх часоў. Аднак, на жаль, як і іншыя вёскі, ўсё-такі Мікалаўшчына, карэннае насельніцтва Мікалаўшчыны, скажам так, змяняецца, таму што некаторыя проста пакідаюць вёску, а адбываецца наплыў іншых, проста набываюць дачы, прыязджаюць з іншых месцаў. Вось. І таму, ну, безумоўна, яны таксама спрымаюць Мікалаўшчыну як радзіму Коласа. Гэтага не адняць.
Школа ў Мікалаеўшчыне беларускамоўная.
Ну, трэба зазначыць тое, што сапраўды у нас беларускамоўная школа, яна была, яна іменная школа, носіць імя Якуба Коласа, і прадметы, праблем нема. Я не бачу праблем. Прадметы выкладаюцца па-беларуску, і тут пытання не стаіць.
А яшчэ я ведаю, што у вас там ёсць нейкі паэтычны гурток.
Я кірую літаратурным гуртком, які сапраўды таксама традыцыйна Мікалаўшчынскай школы, ён даўно існуе у вытоках. Это спачатку было літаратурнае выданне, маладыя каласкі, стаяў яшчэ наш Алесь Камароўскі. Вось. І многія паэты, якія выйшлі з Мікалаўшчыны, яны ў школе былі сябрамі гэтага літаратурнага аб'яднання. Ну, а я ўжо як прыйшла працаваць, я стала кіраваць. Ён цяпер гурток, літаратурна-творчы гурток, які наведваюць дзеці, якія пішуць, спрабуюць пісаць.
І што пішуць? Якія тэмы?
Ну, як звычайна, што характэрна для юнацтва, гэта прырода, гэта каханне, гэта асэнсаванне і прысвячэнне Коласу тому самому, потому что, ну, это традиционно уже, видать, склалося. Актуальные темы такие, человечные.
Промень ясный, промень светлыни, запали в души моей огмень. Новый день со мною ты почни. Веселковый промень, радостный, веселковый промень. Промень Божий, промень Божий слов, оживи.
Ваша свобода, выники дня, завершая гэты полгодинный выпуск песни спявачки Ніяны Загарэўскай з Мікалаеўшчыны.
Светлі чыстінёй сваёю асвятлі. У новым світло принесе збавлення от покут, переможенное будет зло, прийде збавиться в белорусский кут, прийде збавиться в белорусский кут.
У эфиры «Свобода». У Менску 6.30 раніцы, у Праскай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Китай і Расія праводзяць сёння супольныя ваенныя вучэнні. Пяцідзённыя манеўры з назвай «Місія міру 2009» праходзяць у Китаі. Расійскае дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што гэта найбуйнейшае перасоўванне войскаў на яе ўсходніх межах з часоў Другой сусветнай вайны. Віце-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джозеф Байден знаходзіцца з візытам ва Ўкраіне. Ён правёў у Кіеве перамовы з кіраўнікамі краіны прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам і прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка. Пасля сустрэчы на сумеснай прэсавай канферэнцыі Віктар Ющэнка заявіў, што Кіеў зацікаўлены ў развіцці амерыканска-расійскіх дачыненняў і разам з тым заявіў пра важнасць далучэння Ўкраіны да НАТО. Ющэнка таксама адзначыў зацікаўленасць Кіеву ў мадэрнізацыі газатранспартнай сістэмы з удзелам амерыканскіх і еўрапейскіх інвестараў. Джо Байден пацвердзіў падтрымку Вашынгтонам еўраатлантычнага курсу Украіны. У Тэгеране адбыліся новыя сутычкі прыхільнікаў апазіцыі з сіламі бяспекі. Сотні апазіцыянераў сабраліся на адной з плошчаў у цэнтры краіны. Яны скандавалі антыпрэзідэнцкія лозунгі. Паліцыя разагнала маніфестацыю, некалькі дзясяткаў чалавек былі затрыманыя. Вярхоўны лідар Ірану Аятала Хаменеі папярэдне засцярог апазіцыю перад новымі акцыямі пратэсту. Гондурас даў супрацоўнікам венесуэльскай дыпламатычнай місіі ў Тэгусігальпе трое сутак на тое, каб пакінуць краіну. Ваенная хунта на чале з Раберта Мічэлэці, якая зараз кіруе ў Гондурасе, заявіла, што з іх досыць умяшальніцтва ва ўнутраныя справы краіны і пагрозы з боку прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які падтрымлівае зрынутага прэзідэнта Гондурасу Мануэля Селаю. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі накіраваўся ў Вашынгтон, дзе будзе абмяркоўваць сітуацыю ў Іраку з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам. Тым часам 8 чалавек загінулі, больш як 60 былі параненыя ў выніку выбухаў у Іраку. Міністр замежных справ Ізраілю прыбыў у Бразылію падчас свайго антыіранскага турне па Лацінскай Амерыцы. Прадстаўнікі Авігдора Лібермана раней адзначалі ў якасці адной з галоўных мэтаў паездкі свайго міністра супрацьстаяць распаўсюджванню іранскага ўплыву на гэтым кантыненце. Раней Развяз і Расія заклікалі Ізраіль спыніць пабудову габрэйскіх паселішчаў ва ўсходнім Єрусаліме. Першапачаткова з гэтым заклікам да Ізраілю звярнуліся Злучаныя Штаты. Прадстаўнік МЗС Расіі заявіў, што будаўніцтва паселішчаў парушае ўмовы мірнага пляну ад 2003 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі далей Алена Ціхановіч. У гэтай паўгадзіне мы пагаворым пра тое, як праходзіць прыёмная кампанія ў ВНУ, якія сёлета прахадныя балы і якія спецыяльнасці выбіраюць абітурыенты. Гэтым цікавілася наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Куды вы поступаете?
На биологический факультет.
А какая у вас сумма баллов?
318.
Які бы проходные в минулом годе?
257 баллов.
Ну а крыху пазней про тое, што думае Ватыкан на конт эканамічнага крызісу. Трэцюю энцыкліку Папы Бенедикта XVI, прысвечаную менавіта гэтай тэме, мы прапануем у прачытанні Яна Максімюка. Але спачатку вольная студыя, летні маратон. Самая гучная містыфікацыя ў беларускай літаратуры на мяжы 20-га і 21-га стагоддзяў паэтка Леся Беларуска. Яе надзіва лёгка прызналі і крытыкі, і гісторыкі літаратуры, і ўкладальнікі паэтычных анталогій. Калі ж Леся Беларуска пачала выходзіць з-пад кантролю яе стваральніцы, містыфікацыя была раскрытая. Нядаўна ў менскі выдавецтве «Лімарыус» выйшаў у свет паэтычны зборнік «Лесі Беларускі. Малітва да Калымы», дзе ў выходных дадзеных пазначана і імя сапраўднай аўтаркі вершаў Валянціны Коўтун. З ёй у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Спадарня Валянціна, давайте вернемся до самага пачатку гэтай гісторыі. У 1997 годзе ў часопісе «Полымя» была апублікаваная нізка лявірных вершаў невядомай да тае пары паэткі Лесі Беларускі. Ёй была прыдуманая біяграфія зэчкі, якая сядзела ў лягеры «Элеген» на Калыме. Часопісу «Полымя» на той час верылі, паверылі і ў існаванне Лесі Беларускі. Яе вершы цытавалі, уключалі ў анталогіі. Нікому і ў галаву не прыходзіла, што можна містыфікаваць Калыму, містыфікаваць ГУЛАГ. Што кіравала вамі, калі вы задумвалі вось гэтую містыфікацыю?
Ну, па-першае, нічога я не задумвала, асабліва містыфікацыю, асабліва ў дачыненні да Калымі. Усё адбылося па-за маёй волею і па-за маімі нейкімі жаданнямі. 90-е гады распачалася вялікая работа фонда Ефрасіні Полацкай. Майя Тодаровна Кляшторная прывела до нас у госці Васіля Малагушу і папрасіла даць яму слова. Я, канешна, дала яму слова. Ён расказаў трошкі пра свае ўражанні пра Калыму і расказаў пра тое, што там ён сустракаўся з Лесяй Беларускай. Я пачула гэта, але так як была занятая вельмі, я папрасіла Аллу Канапельку зайсці да Малагушы, запісаць біяграфію гэтай Лесі Беларускай і хоць што-небудзь, што ён успомніць, можа якія песні, можа якія, хоць назвы.
У той час вы яшчэ думалі, што Леся Беларуская існавала рэальна?
Я была проста ўпэўнена, грунтоўна ўпэўнена, што Леся Беларуска гэта рэальная асоба, рэальная зэчка, як цяпер кажуць, і што гэта рэальная паэтэса. Алла Канапелька прынесла да гэтага часу ўжо біяграфію, запісаную са слоў Малагушы. Цяпер то я разумею, што яна была спісана трошачкі з крутога маршруту Евгені Гінзбург, але тады мне ў галаву гэта не прыходзіла. Я, праўда, як дасведчаны ўжо крытык, я ўбачыла, што там многа рамантычна вымышленага, но не магла настаўніца вясковая сустракацца з Санавай і нават уплываць на рашэнне Сталіна. Ну, гэта было, канешна, абсурдна. Але вершаў то не было, а былі толькі нейкія геаграфічныя назвы і нейкія тэмы. Вот тыпу «Я ляжу ў бараку», «Тут печка-бочка», «Агонь», «А я пішу вершы». Геаграфічныя назвы былі. Вот, геаграфічныя назвы былі.
А так, як усё-ткі пачалі ўзнікаць вось канкрэтныя літаратурныя творы, вершы, якія потым былі надрукаваныя ў Полымі?
Калі я зразумею гэта сама, як яны ў мяне ўнутры ўзніклі, то, напэўна, я зразумею вялікую таямніцу творчасці.
Узгадаем некалькі падобных містыфікацый.
Так,
вось
так.
Чэх Вацлаў Ганка прыдумаў краядворскі рукапіс. Ён што меў на ўвазе? Меў на ўвазе ўратаваць сваю радзіму ад анямечвання, так?
Так.
Вось якую мэту ставілі перад сабой вы, прыдумваючы гэтыя вершы, ставячы пад імі лягерную гэтую тапаніміку, ставячы гады 46-й, 47-й, ну, калі вам некалькі гадоў усяго было, якую мэту вы перад сабой ставілі?
Ну, па-першае, на жаль, я не ставіла перад сабой глабальных мэтаў. Ні ратавання радзімы, ні нейкае ўзвышэнне калымскай тэмы. Не, я нічога глабальнага не ставіла, проста адбываўся творчы працэс. Я, прачытаўшы біяграфію, настолькі пранікла ў гэты лёс, я як бы з ёй зраднілася. Разумееце, калі б я не зраднілася з лёсам цёткі, я б нічога не напісала, дарэшты. Ніякі раман не ўзнік бы. Тут я раптам пачула гэтыя галасы, гэтыя загады канваіраў. Я проста іх пачула. Я проста села, і яны пайшлі гэтыя вершы. Всё. Я ж не ставіла, што там Валянціна Коўтун. Я шчыра верыла, што гэта Леся Беларускай. Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антоновну Геніш. Не я, не мы пішам. Помніце у Ліны Кастэнка? Паэзія, я ж толькі інструмент, з якога плачуць сны майго народа. Всё, я толькі інструмент. Я ні ў якім выпадку не прыпісваю сабе нейкія заслугі.
Падобныя выпадкі ў гісторыі літаратуры ўсё ж такі здараюцца. Тут проста адзін момант ёсць. Менавіта тэма, менавіта гэты гулах, менавіта Калыма. І ў чым тут магла б быць шкода? Я патлумачу на канкрэтным выпадку. Летась у выдавецтве «Беларускі кнігазбор» рыхтавалася да выдання кніга «Расстраляная літаратура». Гэта зборнік тэкстаў, загубленых у часы бальшавіцкага тэрору аўтараў. І толькі ў самы апошні момант ужо з вёрсткі былі знятыя вершы Лесі Беларускі. калі б яны туды трапілі, які быў бы гэта мартыралёг, якое б гэта было б ушанаванне памяці ахвяраў гулагу? Гэта была б кампрамітацыя і мартыралёгу, і саміх ахвяраў. Гэта сыграла б на руку нейкім пэўным палітычным сілам, якія і сёння кажуць, што курафатаў не было, што там немцы расстрэльвалі людзей. Вось пра падобныя наступствы гэтай сваёй творчасці вы думалі?
Я думаю, што вы абсалютна неправільна трактуеце гэтую сітуацыю. Абсалютна, я катэгарычна не згодна з гэтым, калі вы, менавіта вы, взялі б яшчэ раз, уставілі вот гэтую Лесі Беларуску, прагучала б не Валенціна Коўтун, я просто інструмент, прагучалі б галасы тых замардаваных, якія не вярнуліся, якія знішчаны.
Вось выйшла гэтая кніга «Малітва да Калымы».
Так.
Там жа ў душках стаіць Валенціна Коўтун.
Гэта вершы выйшлі, біяграфіі няма.
Як жа ўстаўляць гэтыя вершы ў анталогію расстраляных, рэпрэсаваных? Выбачайце, тут ёсць такі этычны момант. Вось вы ўжо не аднойчы згадалі імя Васіля Малагушы, сапраўды вязня гулагу, які, як вы цвердзіце, ну і натхніў вас на калымскую творчасць. Малагуша памёр некалькі гадоў таму. Напрошваецца пытанне, чаму вы не развянчалі вось гэтую містыфікацыю пры ягоным жыцці?
Да я ўпэўнена была, што яна жывая, што яна існуючая. Проста заняліся даследчыкі і даведаліся, што такога чалавека Ларысы Марозавай няма. Але я да апошняга ўсё-такі верыла, што яна ёсць, разумееце? Калі б я ведала, што яе няма, то напэўна б вот гэтай падборкі Лесі Беларускі не было б. І Малагуша па сутнасці быў аўтарам самога прозвішча, самой ідэі. Але я сказала б, што гэта і не ён аўтар, а аўтар Евгеній Гінзбург. Бо цяпер, перачытаўшы круты маршрут і прачытаўшы нешта з дзённікаў Малагушы, я зразумела, што гэта атуль. Па сутнасці Евгеній Гінзбург з'яўляецца аўтарам ідэі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з паэткай Валянцінай Коўтун.
У сувязі з Малагушам яшчэ адно пытанне.
Так.
На якіх умовах перадаў ён вам гэтыя свае вершы і дзённікі? І дзе яны сёння знаходзяцца?
Ну, вершы ён мне ніякія не перадаваў. Дзённік ён, напэўна, мне прынёс яшчэ ў палымянскі перыяд. Дзённік апынуўся ў мяне на дачы, ну, ў архівах маіх. Як ён мне трапіў? Я не магу сказаць, это было даўнавата. Ён на мяне і прасіў. Кажа, вот, Валентина Михайловна, можна я несколько стихов переведзіце мне на рускі язык? Вот я перевёл, пасмотрите, з беларускай на рускую. Тое, што ўжо было надрукавана. Я ж без всякага сумнення, я яму паправіла.
Вы свае тэксты пераклалі на расейскую мову,
ён, так,
і яны пайшлі, і яны 20... пайшлі жыць як бы паўторным кругам.
Паўторным кругам.
Як творы Лесі Беларускі.
Так, напэўна. Я ж не ведала, з кім ён там уже кантактуе далей. Я просто для яго.
А ці ўзгадняў з вамі Васіль Малагуша свае гэтак званыя ўспаміны пра Лесю Беларускую, якія ён публікаваў пры жыцці?
Нічога не ўзгаднялася. Я ўспрыняла гэта за чыстую манеру. Нету, як кажуць.
Калі я пачынаў чытаць успаміны Малагушы, мяне адразу ўзнікалі сумненні. Ну, скажам, пра ўмовы творчасці ў лагеры. Тыя, хто вярнуліся з лагераў, пакінулі вельмі яскравыя успаміны пра тое, як можна было там пісаць і што за гэта можна было атрымаць. Прыкладам, Пятро Бітэль за пераклады пана Тадэуша сядзеў неаднойчы ў карцеры. Уладзімір Хадыка па успамінах Масея Сяднёва зашываў свае вершы ў каўнер ватоўкі. Леся Беларуска ў інтэрпрэтацыі Малагушы працавала над двума тамамі прозы і паэзіі. Вымалёваўся такі не лягер на Калыме, а дом творчасці.
Дом творчасці.
Але і ў тых вершаваных тэкстах, якія належаць вам, Леся Беларуска ці не занадта смелая. У вершах яе непрыкрытая антысаветчына.
Ну, я тады была такая. 90-е гады. І цяпер, напэўна, такая іначай. Неяк мы з Сергеем Панізнікам гаварылі, што ж адбылося б з цёткай, калі б яна выжыла. Што яна б, канешна, павернула б історію у Беларусі трошкі іначай, і што яна б, напэўна, трапіла ў лагер. І я больш тут, як цётчына наступніца. Поэтому Леся Беларуска тут і цётка яна. Я Лайза Пашкевіч у нейкім плане.
Чым вершы Лесі Беларускі яшчэ выклікалі давер да сябе? Што пад вершамі стаялі канкрэтныя даты і канкрэтныя геаграфічныя назвы. Падпісаць сучасны верш 1946 годам і паставіць пад ім месца напісання лягер Эльген, гэта тое самае, ну, на маю думку, як падрабіць дакумент. У чым вас нас, дарэчы, і папракае прыкладам крытык Анатоль Сідарэвіч. І ў яго словах мне бачыцца пэўная рацыя. Вы згодныя?
Да, вы знаеце, я таксама згодна, але это цяперашніх пазіцый, але тады гэта быў проста радок. Вот радок верша, як працяг верша, радок. Вот і ўсё. Проста мне здалося, што для таго, каб паказаць яе, каб яна загучала для нас паўней, я павінна пра гэта сказаць, якія гады, якія, як назвы гэтых. Буквально недавно я прачытала не тады, а цяпер. Евгений Гінзбург круты маршрут. Я, знаеце, як цяпер моладзь кажа, абалдзела. І паверце, што калі б я ў той час прачытала Евгений Гінзбург, я зразумела, адкуль біяграфія Лесі Беларускі. Поэтому соаўтаркай Лесі Беларускі па поўнаму праву я называю і Евгений Гінзбург.
Падобная на вашу гісторыю адбылася ў 20-е гады мінулага стагоддзя з пісьменнікам Араменам Гары. Ён быў вядомым літаратарам, атрымаў Ганкураўскую прэмію, але гэтага яму падалося мала, і ён стаў пісаць пад псеўданімам Ажар, выстаўляючы гэтым самым Ажарам свайго пляменніка. І Ажар таксама атрымаў Ганкураўскую прэмію. Дарэчы, гэта адзінкавы выпадак у гісторыі прэміі, калі яе двойчы атрымаў адзін і той самы пісьменнік. Статус прэміі гэтага не дазваляе. Але пляменнік Рамена Гары выйшаў з-пад кантролю дзядзькі, перастаў увогуле на яго зважаць, і дзядзька быў вымушаны раскрыць містыфікацыю. Ці не адбылося і ў вас, што Леся Беларуска пачала выходзіць з-пад вашага кантролю і жыць сваім жыццём у літаратуры?
Дзякуй Богу, што яна выйшла, самае важнае, каб яна засталася ў спадчыне беларускай літаратуры. Разумееце, яе па сутнасці пачалі выводзіць з-пад майго кантролю і з-пад ісцінага стану рэчаў. Калі я прачытала вот рускамоўныя тэксты, рускамоўныя падводкі да Лесі Беларускі, я зразумела, што Леся Беларуска. Вось-вось, калі б, знаеце, шчыра кажучы, калі б я не была жывая, а калі б гэта пасля маёй смерці адбылося, я не ўпэўнена, ці засталася б Леся Беларуская, беларускаю ў поўным сэнсе, а ці не стала б яна проста вот рускамоўнай, і што гэта было б не на карысць нашай літаратуры, а так проста адбылася падзея. Па сутнасці, ні ў якай літаратуры не было такой годнай містыфікацыі, не было. Толькі ў нашай літаратуры, я думаю, што гэта прыклад еўрапейскасці. Проста мы павінны больш паважаць сябе, і мы самі сябе, і нашы калегі самі сябе таксама, сваіх калег паважаць сябе. Мы вартая, годная нацыя, і літаратура таксама годная.
Дзякую вам за гутарку. Пра адну з самых гучных містыфікацый у беларускай літаратуры канца 20-га стагоддзя мы размаўлялі з пісьменніцай Валянцінай Коўтун.
З пісьменніцай гутарыў вядучы вольнай студыі Міхась Скобла. Заўтра ў гэты ж час вы пачуеце яго дыялог з Леанідам Дранько-Масюком.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. У разгары кампанія паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Прыём дакументаў працягнецца да 25 ліпеня, і якраз на апошнія дні чакаецца наплыў абітурыентаў у прыёмнай камісіі. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма, ці задаволеныя ёй самі абітурыенты, чыноўнікі ад адукацыі, выкладчыкі ВНУ у доследзе Інны Студзінскай?
У першыя дні прыёму дакументаў у асноўным падавалі іх тыя абітурыенты, якія набралі даволі вялікую колькасць балаў. Гутару з дзяўчатамі, якія стаяць у невялікай чарзе ў прыёмную камісію БДУ.
Я збіраюся паступаць на юрыдычны факультэт. Набрала 295 балаў.
І спадзеў ёсць на бюджэтнае?
Да, я спадзяюся, што я прайду, таму што ў прошлым годзе прахадная бал на юрыдычны факультэт было 275 балаў.
Куды вы паступаеце?
На біялагічны факультэт.
А якая у вас сума балаў?
318.
Які быў прахадны ў мінулым годзе?
257 балаў.
Прахадныя балы мінулага году пакуль адзіны паказнік, па якому могуць арыентавацца сёлетнія абітурыенты. Летась, да прыкладу, прахадны бал у БДУ на міжнароднае права і міжнародныя адносіны быў 338, менеджмент – 337, на сучасныя замежныя мовы – 326, мытную справу – 318. А ў лідарах быў факультэт фінансаў і банкаўскай справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Конкурс на спецыяльнасць банкаўская справа, напрыклад, склаў 4,5 чалавека на месца пры прахадным бале 367. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма пры залічэнні ў ВНУ? Дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фясько кажа:
ідэальных сістэм не существует. Это тоже не ідэальнае. Если мы говорим об объективности и справедливости, то этой равных нет. И не было случаев, что хорошо говорящий и знающий получит низкую, а не мой и не знающий получит высокую.
Доцент одного из гуманитарных факультетов выказала такое меркование.
С одной стороны, тесты удобны при подчислении баллов, насчитал, да и все, принял. Административному персоналу легче. Но с другой стороны, они, конечно, сковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента.
Накольки колькость набранных баллов адлюстровывая узровень веду? Директор Республиканского института контролю ведаў Мікалай Фясько перакананы.
Традиционное тестирование не является средством определения уровня подготовки. Это система, которая определяет рейтинг каждого участника в общей системе. То есть определить, какое ты место занимаешься 175 тысяч человек.
Найвышэйшую адзнаку 100 баллов набрали на централизованном тестовании хоть по одним предмете 206 человек со 175 тысяч. Але были и нулявые выники. Ніводнага балу по математике не зарабили 254 человеки. Абсолютная большиня абітурыентаў упісалася ў межы ад 20 до 40 балаў. А вось ад 80 до 100 балаў набралі, да прыкладу, па беларускай мове 6%, хіміі 4%, па матэматыцы і расійскай мове 2%, па гісторыі Беларусі грамадствазнаўству меней за 1%. 100 балаў па прадмету «Чалавек, грамадства, дзяржава» атрымаў толькі адзін выпускнік у краіне. Паўстае пытанне, ці то школа не дае неабходных ведаў, ці то тэставыя заданні занадта цяжкія. Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне.
Вопрос ведь так и формулируется специально, чтобы засадить доценты, а то и профессура вузов. На некоторые вопросы не знают ответов. Некоторые вопросы целыми кафедрами не могут найти ответ. Ну, конечно, это ерунда полная. Это уже возведено в какой-то культ. Засадить и все. Вот дело так, чтобы как можно меньше количество баллов, либо меньше количество выступающих было.
Нельга не засяродить увагу на еще один спрэчный аспект. За того, что у Беларуси колькость тестов обмежованная трыма, у апошний день абітурыенты, якія адчуваюць, што не пройдуць на абраную спецыяльнасць, пачынаюць мітусіцца і перападаваць дакументы туды, куды маюць шанец трапіць менавіта з тэстамі па гэтых прадметах. Самі абітурыенты выказваюць незадаволенасць абмежаваннем у тры прадметы.
Мне здаецца, што гэта сістэма не дае свабоды абітурыентам, таму што калі чалавек бачыць, што ён ужо не праходзіць на той факультэт, які хацелася б, ён павінен ужо выбіраць не саму спецыяльнасць, на каторую яму хацелася б вучыцца, а выбірае другі вуз.
Но сістэма не вельмі такая.
Не, я лічу, яна не апраўдае сябе.
Доцент одного из гуманитарных факультетов меркуя.
Я думаю, что пройдет какое-то время, и все-таки откажутся от этой массовой тестовой системы. Может быть, там математики-то хорошо, физики хорошо. Что касается гуманитарного направления, то это не творчество хороший подход. Это механически. Это поверить алгебру гармонии или наоборот, гармонии поверить алгеброй. А это не всегда объективный уровень оценки.
И еще одна цікавая околичность. С каждым годом зменшается колькость бюджетных мест и повеличивается, отповедно, колькость платных. И с каждым годом повеличивается оплата за научание. Так, сёлета рекордсменом застается стоматологичный факультет Менского медуниверситету. 6 миллионов за год. Экономичные и лингвистичные университеты прикладно 3,5 миллионы. БДУ, БНТУ, Академия керования при президенте, да іншие ВНУ поколь не визначилися заплаты.
Дослідження Інни Студінської. Ну, а зараз про теми, які хвалюють авторів «Листов на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд «Листов на свободу». Нам пише Іван Цибуляк з Гомеля. Наслухаєшся по державним радіо хвалоспіву про досягнення режиму. Підвищається кривляний тиск і на увесь день псується настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях «Радыё Свабода», а зараз, як і абяцалі, наш аўтар Ян Максімюк прачытае свой блог пра нядаўнюю энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Міласэрнасць у праўдзе», у якой кіраўнік Рыма каталіцкай царквы разважае пра эканамічна-сацыяльныя праблемы чалавецтва ва ўмовах глябальнага крызісу.
Ватыкан апублікаваў энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Caritas in Veritate» – «Міласэрнасць у праўдзе». Энцыкліка, прысвечаная сацыяльна-эканамічным пытанням, дае даволі нечаканыя адказы на выклікі, якія ставіць перад светам глабальны эканамічны крызіс. Гэта трэцяя энцыкліка цяперашняга папы. Дзве папярэднія «Бог ёсць любоў» і «Уратаваныя надзеяй» былі апублікаваныя ў 2005 і 2007 годах адпаведна. У энцыкліцы «Caritas in Veritate» папа Бенедыкт XVI ставіць тезіс, што галоўнай прычынай эканамічных нягодаў чалавецтва з'яўляецца пагоня за эканамічнай выгадай без уліку справядлівасці. Сусветнае багацце ўзрастае ў абсалютным вымярэнні, але няраўнасць таксама павялічваецца, піша папа. Годнасць асобы і вымогі справядлівасці патрабуюць, асабліва сёння, каб эканамічныя выбары не выклікалі празмернага і маральна непрымальнага росту няроўнасці ў матэрыяльнай забяспечанасці, каб надалей нашай найважнейшай мэтай было забеспячэнне сталай працы для ўсіх. Папа нагадвае ў энцыкліцы, што паводле сацыяльнай дактрыны царквы справядлівасць павінна быць прысутнай на кожным этапе эканамічнай дзейнасці. На думку папы, кожнае эканамічнае рашэнне мае маральныя наступствы і павінна прымацца з улікам гэтых маральных наступстваў. Як, паводле Бенедыкта XVI, гарантаваць справядлівую і маральную эканоміку? Па-першае, справядлівая маральная эканамічная сістэма мусіць ахоўваць правы работнікаў і мець механізмы пераразмеркавання багацця, каб забяспечыць годнае жыццё найбольш бедным. Па-другое, каб прывесці ў рух механізмы пераразмеркавання багацця, нельга пакідаць эканоміку самой сябе, а трэба ёю кіраваць. Папа піша: «Перакананне, што эканоміка павінна быць аўтаномнай, што яе трэба ахоўваць ад уплываў маральнага характару, давяло людзей да злоўжывання ў эканамічным працэсам у абсалютна разбуральны спосаб. У доўгатэрміновай перспектыве гэтыя перакананні давялі да ўзнікнення эканамічных, грамадскіх і палітычных сістэмаў, якія топчуць асабістую грамадскую свабоду, і таму яны не ў змозе забяспечыць справядлівасць, якую абяцаюць». Ці Бенедыкт XVI не захацеў пайсці слядамі Карла Маркса, каб раскрытыкаваць сённяшнюю сістэму ліберальнага капіталізму і сказаць, так бы мовіць, што паратунак ад яго ў кіраваным сацыялізме маральным і справядлівым? Ажно так адназначных сцвярджэнняў у энцыкліцы мы не знойдзем. Аднак папа лічыць, што існуе неадкладная патрэба ў сапраўдным сусветным цэнтры палітычнай улады, які даў бы бяднейшым народам і дзяржавам эфектыўны голас у супольным прыманні рашэнняў. Якіх рашэнняў? А такіх, напрыклад, якія могуць, цытую, кіраваць глабальнай эканомікай, ажывіць эканомікі, якія пацярпелі ад крызісу, гарантаваць поўнае і своечасовае разбраенне, харчовую бяспеку і мір, ды гарантаваць ахову асяроддзя і рэгуляваць міграцыю. Ці магчыма стварыць такі сусветны цэнтр улады, якога ўсе слухаліся б так, як біскупы і святары Рыма-каталіцкай царквы слухаюцца папы з Ватыкану? Які ўплыў тое, пра што піша папа ў энцыкліцы, можа мець на вырашэнне сацыяльна-эканамічных праблемаў чалавецтва? Ці сапраўды прыслухаюцца да яго палітыкі і тыя, хто прымае канкрэтныя рашэнні? І ці не прапануе папа кроку назад, асабліва што тычыцца кіравання эканамічнымі працэсамі, у эвалюцыі грамадстваў.
Ян Максімюк пазнаёміў вас з тэкстам свайго блогу на сайце «Свабоды». Ну, а адзін з апошніх тэкстаў Яна, які з'явіўся на старонках «Свабода.орг», называецца «Ці любіце вы Хэмінгуэя?».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.